Sosialisman. Politiska hugmyndin hjá arbeiðarrørsluni ber í sér at alt ríkidømi í einu landi, jörð, nám, verksmiðjur og tvílíkt, skuldi eigast í fela. Til að staturin skuldi eigi hetta. Vinningurinn skuldi býðast rættvíst millum allar borgarinnar. Arbeiðarklassin fekk valdi, så skuldi falki vera jánsett. Hesir tankar voru fyrstu 1900-talun grundarlegi undir tveimun politiskum flokkun, kommunistaflokkunum, som yngsti at arbeidarnir skuldu taka valdi við makt, og jaunarflokkunum, sosialdemokratiska flokkunum, som meinti at arbeidarklassin fyrir etla setni fóra að fóa valdi utan makt, bers fleiri fingu velrætt.